Coba deh, bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah garis awal perlombaan lari maraton yang sangat-sangat panjang. Di sebelah kiri dan kanan Anda ada 100 pelari lain yang tampak ya sama antusiasnya lah.
Semua kelihatannya siap menang, ya?
Bener banget. Mereka semua memakai sepatu terbaik, memiliki visi yang sama, dan sangat yakin akan mencapai garis finish. Tapi, sebelum pistol tanda mulai ditembakkan, ada sebuah fakta mengejutkan yang dibisikkan ke telinga Anda.
Ini bagian horornya nih.
Iya, persis. Tahukah Anda bahwa dari 100 pelari di sini, 99 di antaranya itu diprediksi akan pingsan, menyerah, atau hilang dari lintasan dalam waktu 15 tahun?
Oh, wow. 99% ya?
99%. Dan fakta ini bukan sekedar metafora ya. Ini adalah statistik brutal dari dunia bisnis multi-level marketing atau MLM, di mana 99% perusahaan baru itu diprediksi akan hancur dan tutup.
Itu adalah angka yang sangat memukul realitas sih. Maksudnya, saat kita mendengar kata MLM, seringkali yang terbayang di benak masyarakat itu kan kayak mobil mewah, kapal pesiar, dan kebebasan finansial mutlak ya.
Ya, freedom gitu kan janjinya.
Betul. Namun di balik etalase janji-janji tersebut, ya ada sebuah ekosistem bisnis yang sebenarnya memiliki tingkat mortalitas atau angka kematian perusahaan yang sangat-sangat tinggi. Angka kelangsungan hidup yang cuma 1% itu adalah data yang memaksa kita, memaksa Anda juga untuk melihat model bisnis ini dengan lensa analitis yang jauh lebih tajam.
Masuk akal. Makanya, misi Bedah Mendalam kita kali ini dirancang khusus untuk Anda, para pendengar yang selalu menuntut pemahaman yang melampaui permukaan. Kita akan membedah sebuah dokumen yang berjudul Pedoman Memilih Perusahaan MLM yang Tepat.
Dokumen yang sangat menarik.
Sangat. Karena dokumen ini mencoba memetakan anatomi dari ya 1% perusahaan MLM yang berhasil selamat tadi, sekaligus mereka menyodorkan studi kasus spesifik.
Sebuah perusahaan bernama PT Kompak Indonesia Sukses, betul?
Ya, atau yang akan kita sebut Kompak saja ya untuk diskusi ini, yang diklaim telah beroperasi lebih dari 37 tahun. Jadi, kita akan mengekstrak kerangka berpikir dari dokumen ini. Bagaimana sebenarnya cara menganalisis klaim bisnis, memahami resiko sistematis yang sering disembunyikan, dan melihat indikator umur panjang sebuah perusahaan.
Ini krusial banget buat siapapun yang mau terjun ke dunia ini.
Benar. Oke, mari kita urai hal ini. Teori tiga pilar ini kan terdengar sering banget ya diucapkan, tapi mari kita uji dengan realitas di lapangan. Apa sebenarnya fondasi dasar yang secara logis menentukan hidup matinya sebuah MLM menurut sumber materi kita hari ini?
Jadi dokumen tersebut meletakkan tiga pilar struktural, produk, plan atau sistem kompensasinya, dan manajemen. Kita mulai dari akar persoalannya dulu ya, yaitu produk.
Oke, produk sebagai syarat mutlak ya.
Syarat mutlak. Secara mekanis, jika sebuah perusahaan MLM tidak memiliki produk nyata atau ya cuma menggunakan produk formalitas tanpa izin resmi BPOM gitu, itu sebenarnya bukan sistem distribusi.
Terus apa dong?
Itu adalah money game atau skema Ponzi. Logika bisnisnya itu harus berputar pada satu mekanisme krusial, yaitu repeat order atau pembelian ulang.
Jadi orang beli bukan cuma karena mau join membernya ya?
Nah, itu dia. Tanpa produk yang kualitasnya membuat konsumen bersedia membeli lagi dan lagi, meski mereka tidak sedang mengejar bonus jaringan, arus kas real itu tidak akan tercipta. Dan tanpa arus kas ini, komisi untuk anggota di atasnya akan langsung mengering saat perekrutan anggota baru terhenti.
Iya, iya. Ibaratnya mengevaluasi MLM ini ternyata mirip dengan merakit mobil balap. Produk itu adalah mesinnya. Kalau mogok atau abal-abal, ya Anda tidak akan kemana-mana.
Perumpamaan yang pas.
Terus, plan kompensasi itu adalah sistem injeksi bahan bakarnya. Kalau terlalu boros, mesin akan meledak sebelum mencapai garis finish. Dan manajemen adalah pengemudinya.
Mesin sehebat apapun akan hancur lebur kalau dikemudikan oleh orang yang mabuk kemenangan atau serakah.
Bener banget. Nah, terkait plan atau bahan bakar ini, dokumen menyebutkan pembaruan regulasi pemerintah yang sangat krusial, kan?
Ya, dokumen menyoroti bahwa secara legal, bonus itu harus diturunkan murni dari volume penjualan produk, bukan dari biaya pendaftaran anggota baru. Namun, dinamika yang berubah adalah pemerintah kita kini mengizinkan payout atau persentase pembagian bonus maksimal hingga 60%.
Tunggu, bukannya dulu lebih kecil dari itu ya?
Betul, sebelumnya dibatasi hanya 40%. Jadi kenaikan ini memberi ruang bagi perusahaan untuk membagikan porsi keuntungan yang lebih besar ke jaringan distributornya.
Oke.
Tentu saja, dokumen ini memperingatkan juga kalau ada yang menjanjikan payout melampaui 60%, itu melanggar regulasi. Dan secara matematis itu tidak mungkin dipertahankan tanpa akhirnya menjadi scam atau penipuan.
Sebentar, sebentar. Mari kita bedah matematikanya dulu nih. Karena ini terdengar agak janggal buat saya.
Gimana tuh janggalnya?
Gini, jika pemerintah kini mengizinkan payout hingga 60% dan perusahaan benar-benar memberikannya ke member, bukankah itu berarti harga produk harus dinaikkan secara drastis untuk menutupi margin? Maksudnya, kalau 60% pendapatan kotor langsung dikembalikan ke jaringan, sisa 40% ini kan harus menanggung semuanya. Biaya produksi barang, operasional pabrik, logistik pengiriman, gaji karyawan, pajak, dan tentunya profit perusahaan itu sendiri.
Betul, beban yang sangat berat.
Makanya bukankah menggenjek payout sampai batas maksimal itu justru akan menciptakan produk dengan harga yang sama sekali tidak kompetitif di pasar bebas? Nanti harganya jadi kemahalan, kan?
Yang sangat menarik di sini adalah analisis Anda menyentuh tepat pada titik keseimbangan yang paling rapuh dalam industri ini. Sumber materi kita sebenarnya secara eksplisit mengakui dilema matematis tersebut.
Oh, mereka mengakui itu?
Iya, jika payout terlalu kecil, sistemnya jadi tidak menarik bagi para distributor karena mereka merasa ya kerja kerasnya tidak dihargai sepadan. Ujung-ujungnya mereka akan pindah ke perusahaan lain.
Masuk akal, pasti pada nyari cuan yang lebih gede.
Sebaliknya, kalau payout didorong maksimal hingga 60% tanpa efisiensi operasional yang ekstrim dari perusahaannya, perusahaan terpaksa melakukan markup harga produk secara tak masuk akal. Atau, ini yang lebih sering terjadi, kualitas produk diturunkan diam-diam demi menekan biaya pokok produksi.
Wow, jadi konsumen yang dikorbankan ya?
Tepat sekali. Ketika fondasi produk mulai rapuh akibat kompromi murahan ini, perusahaan sebenarnya sedang memulai hitung mundur menuju kebangkrutannya sendiri. Dan disinilah pilar manajemen memegang kendali penuh atas hidup matinya entitas bisnis tersebut.
Berarti kegagalan 99% yang kita bahas di awal tadi, itu tidak mungkin sekedar nasib buruk dong ya? Pasti ada cacat sistemik.
Sama sekali bukan kebetulan.
Apakah ini murni masalah arsitektur bisnis, kayak rasio payout yang mengkanibal profit perusahaan tadi, atau ini sebenarnya masalah psikologis, ya ego dan keserakahan para pendirinya? Karena teori tiga pilar ini terdengar ideal di atas kertas, tapi mari kita lihat realitas brutalnya di lapangan.
Sebenarnya keduanya saling memicu, namun dokumen tersebut sangat menekankan bahwa faktor kejatuhan terbesar bermuara pada psikologi manajemennya. Sumber kita memaparkan realitas bahwa setiap minggu minimal muncul 2 perusahaan MLM baru di pasar.
2 perusahaan baru setiap minggu? Gila.
Iya, tapi coba lihat kelanjutannya. Di 3 tahun pertama, 50% dari mereka hancur. Masuk tahun kelima, 80% tutup. Dan pada tahun ke-15, dari 100 perusahaan, biasanya hanya tersisa 1.
Balik ke angka 1% tadi ya? Ngeri sih. Terus mekanisme kejatuhannya ini biasanya berawal dari mana?
Seringkali berawal dari keserakahan. Jadi begini, bayangkan sebuah MLM baru sukses dan arus kas masuk itu begitu deras di awal.
Lagi hype-hypenya lah ya?
Nah iya. Manajemen atau pemilik mulai merasa margin profit mereka kurang besar. Mereka kemudian mengambil keputusan yang sangat fatal. Mereka mengganti bahan baku produk dengan opsi yang lebih murah supaya untung perusahaan lebih gede.
Tapi kan konsumen pasti akan menyadarinya, apalagi kalau itu suplemen atau produk kesehatan.
Tentu saja, efektivitas produk menurun drastis, lalu angka repeat order anjlok. Seiring dengan turunnya pendapatan secara tiba-tiba ini, konflik internal meledak di tingkat manajemen.
Mulai pada berantem tuh.
Betul. Para pemilik mulai saling menyalahkan, memperebutkan sisa keuntungan, hingga akhirnya mereka pecah kongsi. Salah satu pendiri biasanya akan keluar, mendirikan MLM baru, dan nah ini yang parah, dia akan merayu para leader dari perusahaan lama untuk pindah bersamanya.
Terjadilah eksodus besar-besaran ya?
Iya, jaringan yang sudah dibangun susah payah oleh distributor di level bawah itu hancur berkeping-keping. Dokumen ini menggunakan istilah zonk untuk menggambarkan momen di mana seluruh jerih payah dan investasi waktu si member sirna begitu saja. Ya karena ego di tingkat atas.
Zonk. Aduh, ini kayak jebakan Batman banget ya. bagi pendengar kita yang sedang mencari peluang bisnis.
Sangat dilematis.
Dengan MLM baru, itu punya resiko kejatuhan setinggi itu. Ibarat berjudi dengan peluang menang cuma 1%, solusi paling aman adalah bergabung dengan MLM lama yang sudah teruji dong.
Secara teori, iya.
Tapi dokumen ini juga membeberkan bahwa MLM lama itu bukannya tanpa cacat, ya kan? Perusahaan yang bertahan belasan tahun emang punya produk teruji dan manajemen dengan standar operasional prosedur yang matang. Tapi masalahnya, sistem kompensasi mereka itu ibarat mobil antik.
Nah, itu analogi yang pas banget. Mobil antik.
Banyak yang masih menggunakan sistem lawas yang disebut sistem matahari, yang payout maksimalnya mentok di 40% karena aturan lama. Kuat sih, tahan banting, tapi lambat dan sama sekali nggak bisa bersaing dengan tarikan mesin mobil sport MLM pendatang baru yang jor-joran bonusnya.
Betul, kalah seksi lah istilahnya.
Terus, kalau MLM lama ini memaksakan diri beralih ke sistem modern yang rakus bahan bakar tadi, mereka kan terpaksa menaikkan harga produk gila-gilaan. Jadi, di mana jalan keluar dari labirin ini?
Dokumen ini membangun narasi dilematis tersebut secara sangat sengaja. Ini adalah kerangka persuasi logis. Tunjukkan dulu bahwa opsi pertama itu sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, lalu tunjukkan bahwa opsi kedua itu usang dan tidak menguntungkan.
Supaya mereka bisa masuk dengan solusinya ya?
Tepat. Tujuannya adalah untuk memposisikan studi kasus inti dari dokumen ini, yaitu PT Kompak Indonesia Sukses, sebagai sebuah anomali yang berhasil menemukan jalan tengah dari jebakan tadi.
Tentu saja, kita harus ingat ya bahwa ini adalah klaim dari dokumen promosi mereka sendiri. Dan tugas kita di acara ini adalah membedah kelogisan dari klaim tersebut secara objektif.
Betul, kita bedah datanya.
Mari kita mulai dari klaim produknya dulu deh. Mereka menyatakan bahwa suplemen andalan mereka itu diimpor utuh dari Jepang, dari Nikken Sohon Shakorp, yang beroperasi sejak 1975.
Iya, dan dikontrol ketat dari pembudidayaan serta dipatenkan di 12 negara maju.
Semua berizin BPOM juga. Dan mereka mengklaim punya fasilitas pabrik lokal untuk produk domestiknya. Tapi, di sini ada satu klaim yang bikin dahi saya berkerut nih pas baca.
Yang bagian harga.
Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Dokumen menyebutkan bahwa harga produk impor mereka di Indonesia dijual dengan harga yang sama persis dengan harga jual di negara asalnya, Jepang. Tunggu dulu, bagaimana mungkin produk impor harganya sama, padahal ada pajak dan biaya logistik?
Memang terdengar kontradiktif.
Maksudnya, menyerap biaya logistik dan pajak bea masuk itu kan bahasa halusnya memotong profit perusahaan sendiri ya kan? Di industri yang menurut statistik tadi didominasi oleh keserakahan manajemen, rasanya sangat sulit dipercaya ada perusahaan yang rela marginnya tergerus demi konsumen. Apakah mereka melakukan subsidi silang, atau ini sekedar bahasa pemasaran?
Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, itu adalah pertanyaan yang sangat tajam. Menjual produk impor dengan harga setara negara asal itu adalah, ya, kejanggalan positif secara ekonomi.
Kejanggalan positif, oke.
Ada beberapa mekanisme logis bagaimana ini bisa terjadi. Pertama, seperti tebakan Anda, bisa jadi mereka melakukan subsidi silang yang sangat agresif. Keuntungan dari produk buatan pabrik domestik mereka digunakan untuk menutupi margin yang hilang dari produk impor Jepang tersebut.
Ah, jadi saling menambal gitu ya?
Iya, kedua, mungkin ada efisiensi skala ekonomi yang masif di mana pembelian bahan baku dari Jepang dilakukan dalam volume yang begitu besar sehingga harga dasar dari sananya sudah ditekan sangat-sangat rendah.
Masuk akal juga.
Namun, terlepas dari mekanisme pastinya, efek psikologis yang ingin dicapai dokumen ini ke para pembacanya itu sangat jelas. Mereka ingin meruntuhkan stigma bahwa harga produk MLM itu selalu dimarkup berkali-kali lipat dari nilai aslinya.
Oh, supaya orang percaya harganya wajar ya?
Betul. Dengan memposisikan harga yang wajar dan setara, mereka berusaha memperkuat argumen bahwa repeat order di perusahaan ini benar-benar didorong oleh nilai produk yang nyata, bukan kewajiban paksaan demi tutup poin.
Oke, anggaplah kita menerima argumen bahwa harga mereka bisa ditekan sekompetitif mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Lalu, bagaimana mereka memecahkan dilema mobil antik lawan mobil sport pada plan kompensasinya?
Ini bagian transisinya.
Kalau Kompak ini sudah berdiri sejak tahun 1988, Bukankah mereka seharusnya terperangkap dalam sistem matahari lama yang lambat itu?
Disinilah dokumen tersebut memaparkan evolusi sistem mereka. Kompak diklaim tidak diam di tempat. Sejak tahun 2024, mereka beradaptasi menggunakan apa yang mereka sebut sebagai Plan Binary Hybrid.
Binary Hybrid? Menggabungkan dua sistem gitu?
Iya, dan mereka memaksimalkan regulasi baru dengan payout 60% tadi. Yang menarik adalah bagaimana sistem ini bekerja secara mekanis di lapangan. Mereka menggabungkan dua arsitektur jaringan yang sebenarnya secara inherent itu saling bertolak belakang.
Coba jelaskan lebih detail, gimana cara kerjanya?
Jadi untuk perekrutan dan pembelian awal anggota baru, mereka menggunakan sistem binary. Secara matematis, sistem binary ini memaksa anggota untuk hanya membangun dua kaki atau dua jalur distribusi utama.
Kiri dan kanan gitu kan biasanya?
Betul. Ini menciptakan efek psikologis berupa momentum instan karena anggota di atas akan terpaksa menempatkan rekrutan barunya di bawah anggota yang sudah ada di bawahnya. Ini dikenal dengan efek limpahan atau spillover.
Oh, jadi yang di bawah ngerasa dibantuin dari atas?
Tepat, ini memberikan kecepatan pertumbuhan jaringan yang sangat agresif, layaknya mobil sport tadi.
Tapi tunggu, kita tahu dari berbagai sumber lain bahwa sistem binary murni itu sangat berbahaya. Kalau pertumbuhannya terlalu cepat, beban pembayaran bonus bisa melampaui omset real perusahaan, yang namanya overpay, dan akhirnya sistem itu meledak, bangkrut.
Tepat. Itulah mengapa sistem hibrida ini dirancang untuk menanggulangi risiko overpay atau gagal bayar dari sistem binary yang berlari terlalu kencang tadi. Mereka memisahkan mekanisme untuk pembelian ulang produk atau repeat ordernya.
Oh, dipisah jalurnya?
Dipisah. Transaksi repeat order dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda, yaitu sistem matahari atau unilevel. Sistem matahari ini memungkinkan kelebaran jaringan tanpa batas. Jadi nggak cuma dua kaki. Secara mekanis, sistem ini membayarkan komisi dari volume konsumsi langsung di kedalaman tertentu.
Jadi pelan tapi pasti gitu ya?
Benar. Ini tidak menghasilkan bonus cepat, tetapi memberikan bantalan arus kas yang sangat-sangat stabil karena potongannya terukur secara langsung dari barang yang laku di setiap lapisan jaringan.
Wah, penggabungan dua mesin kompensasi untuk menambal kelemahan masing-masing. Di atas kertas, jujur, itu logika yang masuk akal sih. Binary buat narik orang cepet, matahari buat ngejaga biar perusahaannya nggak bangkrut jangka panjang.
Arsitektur yang cukup canggih.
Tapi, produk yang unggul dan sistem kompensasi hibrida sejenius apapun tidak akan ada artinya jika ya, nahkoda kapalnya memutuskan untuk melompat dengan sekoci saat badai ekonomi datang.
Ujian sesungguhnya selalu ada di krisis.
Benar. Dan dokumen ini sangat berani loh, menempatkan sebuah klaim historis sebagai ujian tertinggi dari karakter manajemen mereka, yakni saat badai krisis moneter 1998 memukul Indonesia.
Menggunakan krisis tahun 1998 sebagai metrik evaluasi itu, yaitu angka yang sangat cerdas dari penyusun dokumen ini. Bagi Anda yang mungkin tidak mengalami era tersebut, itu beneran kayak kiamat finansial berskala nasional.
Iya, hancur-hancuran banget kan waktu itu, semua sektor?
Benar. Maksudnya nilai tukar mata uang kita itu hancur dalam hitungan hari. Dolar Amerika Serikat melompat dari kisaran Rp2.500 langsung menembus Rp16.000. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor seperti Kompak ini kan langsung melihat beban operasional mereka berlipat ganda nyaris 8 kali lipat secara instan.
Gila. Nah, jika klaim dalam dokumen ini benar secara historis, langkah yang manajemen Kompak ambil saat itu sangat tidak wajar secara ekonomi loh. Mayoritas bisnis besar kan gulung tikar waktu itu.
Jangankan bisnis kecil, konglomerat saja ambruk.
Iya, dan banyak MLM membatalkan reward tour atau janji perjalanan wisata ke luar negeri bagi distributornya dengan alasan force majeure atau keadaan kahar. Logis sih, karena biaya tiket pesawat, hotel, dan konsumsi dalam dolar AS waktu itu pasti akan langsung membangkrutkan perusahaan.
Keputusan bisnis yang standar.
Tapi, dokumen ini mengklaim bahwa manajemen Kompak tetap memberangkatkan anggotanya ke luar negeri dan memilih untuk nombok alias membakar uang kas perusahaan demi menanggung kerugian masif demi menepati janji. Strategi bakar uang saat ekonomi runtuh ini Ini murni mempertahankan kepercayaan dengan harga yang sangat brutal.
Secara rasional, yaitu adalah bunuh diri finansial jangka pendek. Tapi dokumen ini membingkainya sebagai investasi reputasi jangka panjang yang paling tidak ternilai harganya. Mereka juga menambahkan fakta bahwa pemilik perusahaan diklaim masih terdiri dari dua orang yang sama sejak awal berdirinya di tahun 1988, dikelilingi oleh karyawan dan staf yang loyal.
37 tahun lebih tanpa pecah kongsi.
Betul. Dan jika kita membedah narasi ini dari sudut pandang psikologi persuasi, kita akan melihat pola yang brilian. Dokumen ini dimulai dengan menanamkan rasa takut, mengingatkan pembaca bahwa 99% MLM itu hancur karena ego dan kerja keras anggotanya jadi zonk lenyap begitu saja.
Ditakut-takuti dulu pakai data real ya.
Ya lalu, kemudian mereka menyajikan perisai untuk menangkal rasa takut tersebut. Sebuah bukti historis ketahanan di krisis terburuk tanpa adanya drama pecah kongsi manajemen.
Jadi apa kesimpulan dari semua ini untuk Anda, para pendengar kita? Kisah tahun 1998 ini kan semacam tes stres yang ekstrim. Dan itu semua bermuara pada janji pamungkas dari seluruh industri jaringan ini.
Janji apa itu?
Kebebasan atau freedom, dan tentu saja kemampuan untuk mewariskan hasil kerja keras tersebut kepada generasi berikutnya, atau inheritance. Karena logikanya, Anda tidak mungkin bisa mewariskan passive income dari perusahaan yang sudah bangkrut dan tutup di tahun kelima, bukan?
Betul sekali. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan inilah sebenarnya puncak dari struktur argumen dokumen tersebut, yaitu membuktikan konsep pewarisan atau inheritance itu sendiri.
Mereka punya bukti nyatanya.
Ya, mereka tidak sekedar menjanjikan teori freedom finansial lintas generasi, tetapi memberikan contoh kasus yang sangat spesifik. Dokumen menyebutkan nama spesifik, yaitu Bapak C. Ivan Jr., yang diklaim saat ini tengah benar-benar menikmati hasil finansial dan kebebasan waktu dari jaringan distribusi yang dibangun oleh orang tuanya di masa lampau.
Wow, jadi diwariskan ke anaknya dan masih jalan jaringannya.
Tepat. Dengan menunjukkan bahwa siklus pewarisan ini telah benar-benar terjadi dan terbukti secara nyata, dokumen ini bertujuan mengunci kepercayaan mutlak calon anggotanya bahwa energi, keringat, dan waktu yang mereka investasikan sekarang itu tidak akan menguap begitu saja.
Ini benar-benar pembedahan anatomi klaim yang cukup menguras pikiran ya. Mari kita tarik kesimpulan dari pola-pola yang udah kita bahas ini.
Silahkan.
Ketika Anda, para pendengar, mengevaluasi sebuah kendaraan bisnis, apakah itu tawaran MLM, startup baru, atau sistem waralaba? Anda wajib memiliki penglihatan sinar X. Anda tidak boleh berhenti pada omongan soal janji profit, kapal pesiar, dan gaya hidup glamor.
Itu cuma etalase depannya.
Persis. Anda harus membongkar kap mesinnya. Apakah produknya memiliki fungsi logis yang memaksa orang melakukan repeat order tanpa disuruh? Anda juga harus mengaudit sistem bahan bakarnya. Apakah payout atau bagi hasil yang ditawarkan itu masuk akal secara matematis? Atau justru itu adalah bom waktu likuiditas?
Sangat penting untuk menghitung marginnya.
Dan yang tak kalah penting, Anda harus melacak rekam jejak si pengemudinya. Bagaimana karakter manajemen saat dipukul krisis finansial hebat? Ketahanan saat perusahaan berdarah-darah itu adalah filter paling jujur yang membedakan bisnis sejati dari sekedar entitas oportunis musiman.
Dan kami juga harus menegaskan dengan sangat jelas ya di penghujung acara ini bahwa eksplorasi yang kita lakukan ini adalah murni analisis objektif terhadap anatomi klaim dan teknik persuasi di dalam dokumen pedoman memilih perusahaan MLM yang tepat.
Betul.
Ini bukanlah sebuah validasi buta atau dukungan endorsement dari acara The Deep Dive terhadap PT Kompak Indonesia Sukses. Tujuan utama bedah mendalam ini semata-mata membekali Anda dengan instrumen berpikir kritis. Dengan memahami bagaimana dan mengapa sistem-sistem ini bekerja di balik layar, Anda memiliki kekebalan intelektual saat berhadapan dengan prospektus bisnis apapun di dunia nyata.
Betul sekali. Kita memulai percakapan hari ini dengan memandang lintasan maraton yang dipenuhi pelari yang berjatuhan. Sebuah statistik mengerikan yang memaksa kita mempertanyakan kelayakan model bisnis jaringan, membangun sebuah ekosistem yang bisa bertahan melewati pergantian zaman dan badai ekonomi, itu memang membutuhkan presisi mekanis dan karakter manusia yang tahan banting.
Sangat langka menemukannya.
Namun, ini menyisakan satu teka-teki yang jauh lebih besar buat kita pikirkan di masa depan. Jika ujian tertinggi dari bisnis network marketing adalah penciptaan freedom dan kemampuannya diwariskan ke anak cucu, Coba bayangkan lanskap bisnis ini 30 tahun dari sekarang.
Tantangan digitalisasi ya?
Iya. Saat teknologi makin mendominasi keseharian kita, apakah jaringan anggota ini nantinya akan dipantau, dimotivasi, dan dikendalikan sepenuhnya oleh algoritma kecerdasan buatan yang maha tahu?
Itu kemungkinan yang sangat nyata.
Ataukah justru elemen manusia yang paling rapuh, yakni empati, obrolan tatap muka, dan kepercayaan antar pribadi di masa krisis, akan tetap menjadi satu-satunya aset bisnis berharga yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh mesin apapun?
Pertanyaan yang sangat filosofis.
Sebuah pertanyaan tentang masa depan yang patut Anda renungkan. Terus pertanyakan segala hal di sekitar Anda, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.